Latvijas teātra darbinieku savienība ar Latvijas kultūra kapitāla fondu un Latvijas sabiedriskā mediju atbalstu piedāvā Teātra garša – 2025. gada raidījumu cikls.
Teātra garša – sarunas par teātri un dzīvi. Teātris sākas tur, kur satiekas cilvēki. Latvijas Nacionālā teātra aktrise Lāsma Kugrēna, Valmieras drāmas teātra aktieris Sandis Runge.
Nu, tad mēs oficiāli sākam mūsu sarunu. Sveika,
tagad
Lāsma.
Tagad mēs pirmoreiz tiekamies, tagad tieši tagad. Mēs neesam runājuši iepriekš, mēs neesam noskaidrojuši, ka es par tevi neko daudz nezinu. Un ka tu pa man arī tā drusiņ tā. Mums būs interesanti, mums es domāju.
Es domāju, ka interesanti, un vēl mēs esam noskaidrojuši, ka mums nav nejausmas, kur šī saruna aizvedīs.
Jā, absolūti.
Bet pirmā lieta, kur man tas aizved, patiesību sakot, ir uz zirgu pastu. Jo es zirgpastā gaiteņus esmu dalījis ar Jēkabu Reini.
Sākas.
Nē, ļoti labi.
Sandi.
Nē, ļoti labi. Un es viņam vakar, mēs nebijām komunicējuši, un es viņam vienkārši uzdevu ziņu. Sveiks, rītā es tiekos ar Lāsmu. Varbūt tev ir kāds ieteikums kādam saldumam vai našķim, kas Lāsmai garšo. Un viņš teica, paņem kādu odziņu, kādu meleni. Un tāpēc šeit ir no Agenskala un Tirgus odziņas.
Paldies, Jēkabiņ. Jā, desmitniekā.
Un sanāk pat tematiski, vai ne?
Nu, jā, bet tās jau ir tieši manas mīļākās odziņas, tās tu pats izvēlējies.
Tās es pats izvēlējies.
Jā, jo avenes un mellens ir manas mīļākās ogas, jā. Un, tā kā tu trāpī.
Mums arī pat tematiski sanāk, nu, teorētiski zils ar sarkanu, nu, kapu letī Monteki un... Tas, ko mums iedev, ir maz zobentiņa.
Jā,
tā kā bet droši zin, mēs varam...
Man vajag sarkano, jo es esmu kapuletī. Es kā sieviešu kārtas pārstāvju sev to sarkano. Un tā.
Nu,
tad saskandinam.
Es domāju, ka mēs varam saskandināt. Jā. Nu, tad par jauku sarunu.
Jā.
Otra lieta, kas, par ko mēs droši vien varam pasmaidīt, ka tagad... Mēs te sežam Romeo un Džulieta kopā. Un tam man arī ir neliels stāsts, ka nu, mēs pirmoreiz tiekamies un runājamies, un dažas dienas apakaļ mēs Valmierā spēlējam Romeo un Džulietu, un pirms izrādes mēs satiekamies ar manu brīnišķīgu kolēģi Diānu, un nu, kaut ko pārunājam, un Diāna ir izrādās apslimos. Un viņas balstembers ir tāds ļoti, ļoti, ļoti interesants, neierasts priekš viņas. Un man arī zobgalīgs ir garstāvoklis. Un tad mēs tur kārtīgi smējāmies par to un domājam visu kārtībā. Sāksim izrādu un tad tik spēlēsim. Un sākam izrādu, iznākam uz prologu un es atveru viņu. Un tad man partneri Diāna sāk runāt un, nu... Tam laikam, kā šī balss izklausīsies, kad viņa ar pilnu decibeli viņa dos vaļā, tam mēs abi nebijām gatavi, un tad nu, mums bija pamatīgi jānomokās, lai to pirmo prologu tā varētu norunāt. Mēs noejam nost, un es satieku Diānu, mēs izsmējamies, mēs atvainojamies viens otram, apskaujamies, tūlīt tiksimies un iesim uz priekšu. Un es eju gatavojos uznēcienam, un man pēkšņi pārņem tāds... Kausmīgs kauns, es domāju, bāc. Iznāk Romeo un Džulieta, runā prologu, kaut ko hihinu, un tad man ienāca. Un noteikti, Lāsma Kugrēna vēl būs atbraukusi skatīties. Un, bet nu labi, izrāda turpinājās, un es par to aizmirsu, un tad vakar es uzzināju, ka Lāsma Kugrēna tiešām bija atbraukusi.
Un tu tiešām nezināji?
Es nezināju, nezināju. Bet ļoti interesanti,
ka es... Bet tev ienāca prātā.
Man ienāca prātā. Un...
Tas tā, ja tev tiešām ienāca prātā. Un ja tu nezināji, ka es tajā zālē sēžu, nu, tad tā jau kaut kāda zināma enerģētika bija. Kāpēc tev kaut kādu mākonīti es uz tevi aizraidīju, droši vien? Jā, nu, man bija ļoti dīvaini, tāpēc, ka es tā, nu, es, protams, nu, man bija sarežģīts viss tas brauciens, man bija visa diena ļoti sarežģīta un tāda. Bet, nu, es ļoti gribēju redzēt. Nu, kaut ieskatu. Nu, man ļoti interesēja. Un es sāku skatīties. Un tad notika transformācija, kurai es absolūti nebiju gatava. Es spēlēju mūsu izrādi pirms 40 gadiem. Tieši 40 gadi. Nu, 40 gadi atpakaļ, nu, es ļoti interesi tagad skatīšos jūsu darbu. Mierīgi sēžu krēslā. Nu, un sākās man gāzās pāri visa mūsu izrāde. It kā tie 40 gadi nebūtu bijuši. Es spēlēju visas lomas. Es spēlēju savu Džulietu, es spēlēju Romeo, es spēlēju aukli, māti, Tibaldu, Merkūcijo, Mūku, Lorenzo. Kā rezultātā man pēc pirmā cēliena tiešām palika slikti. Es nebiju gatava. Es nebiju gatava tam, ka man tas viss tā gāzīsies virsū un atpakaļ. Un man palika tā, es skatījos jūs, un es paralēli spēlēju mūsu uzvedumu. Nu jā, tās bija diezgan tā negaidīti man. Līdz ar to, jo nu mums ir pilnīgi savādāks uzvedums. Nu, pilnīgi savādāks, jā. Bet tas nenozīmē, man netraucēja nu, divi vienā. Un es pārdegu. Un man vēl bija tāls ceļš, un es biju spiesta braukt atpakaļ uz savu bausku, nenoskatoties otro cēlienu. Tāds man stāsts ir par,
cik interesanti.
Par jūs, Romeo. Un tad es pēc tam ilgi, es ne tik ilgi tā kā baļā, nu, jo tas darbs mums tiešām bija ļoti, ļoti nozīmīgs. Un tad es domāju, par ko tas stāsts? Nu, ne jau, tas jau nav stāsts tikai par diviem mīlētājiem, vai ne? Tur jau bez gal daudz viss kaut kas vēl apkārt ir.
Es daudz domāju par, man tas kaut kāds viens vārds bija patvērums. Un kaut kāda piederības sajūta. Ja tīpaši, kad pasaule ir izveidota, nu, man teki kapuleti, labie, slikti, un tā ir mūsu piederība, un mēs to pārstāvam, bet es, pieņemsim, to nejūtu. Un kas bija likās interesanti, ka Džulieta izrādē, pārsvarā viņa ir pārsvarā savās mājās visu laiku. Visu laiku bezmēzēja savā istabā, savukārt Romeo ir gandrīz visās izrādes lūgas lokācijās, bez maz vai izņemot savas mājas. Un abiem diviem šī piederība un kaut kāds patvērums trūkst, un to patvērumu galu galā tad viņi rod viens pie otra. Un tad ir arī, protams, ir ļoti interesanti, nu, kā skatīties vai skatīties tā, nu, tā ļoti filozofiski, un tā nopietni, un tanī pat laikā tie ir arī ļoti jauni cilvēki, kas deg, un tur tas naivums, un mūsu izrādē tas ir, ka tas viss sākas daudz kaut kā, man liekas, nejaušāk, un tad tā mīlestība tiek aptverta jau, nu, pa lielam pašās beigās, ka tas ir tas solījums.
Nu, tā man arī apmēram likās, ka jūs esat, jo mums bišķiņ cits uzstādījums bija, bet ka jūs esat ļoti, ļoti jauni, ļoti, kā saka, gatavi, nu, kaut kādām pārmaiņām savā dzīvē. Un tā man ļoti smuki nospēlējās no tevis arī. Atklāt sakot, Romeo un Džulietu spēlēt ir ļoti grūti, jo viņiem kopā ir trīs mazas ainiņas. Trīs mazas ainiņas. Balētie cik teikumi? Trīs, četri teikumi. Un viss.
Man arī interesē tādā ziņā no otras puses, par ko jums ir šī izrāde?
Bija. Un tur tas tāds bija tāds. Mums ienāca jaunais kurs teātrī. Un tas bija Rudolf Ilzīte, Daci Bonāte, Ines Čirsone, Reinis Lisners, Sietiņš, Ivars, Porgans, Dainis. Nu, veselu kursu. Tas bija jaunšāna kurs. Viņš uzņēma. Nu, un tad kaut kur paklīst tādas baumas, kad Kublinskis, nu, kas ir mans režisors, to es nevar nepateikt. Jo, pateicoties šim režisoram, ir viss man skatos mūš. Tāds, kāds viņš man ir. Un, nu, mēs, protams, visi domājām, ka, nu, tas ir, nu, loģiski, Romeo un Džulieta, ka būs, nu, jaunie. Un mēs pieejam pie dēļa. Mēs nekad ātrāk nezinājām teātrī, kas kuram būs. Un pieejam pie dēļa un pilnīgs apstulbums. Džulieta esmu es un Romeo ir Leonīds Grabovskis, mans kursabiedrs. Un Tibalts ir Kajieks Jānis, mans kursabiedrs. Un Benvolio ir Zīgis Neimanis, mans kursabiedrs. Un jaunie ir sarakstīti liela strīpa, vienkārši koris. Mēs esam vārdu koris. Un viņam tā doma bija tāda, ka viņi ir pārauguši savam laikam, Romeo un Džulieta. Un ka tad tās satikšanās patiesībā notiek, kad satiekas divi cilvēki, kas ir kaut kur, kaut kādā sapratnes vienā tādā līmenī. Notiek tas, ko viņi iekšēji visu laiku, ko viņi ir gaidījuši, kaut kāda izeja. Ja?
Es domāju, ka tā ir arī vienkārši arī kaut kur dzīvē, kaut kur tos divus cilvēkus un vispār cilvēks var vienot arī tāda lieta, kā vientulība. Un tas, ko tu arī tieši teici, ka cilvēks bieži vien jūtās visvientuļākais, kad viņš iet nedaudz pa priekšlaikam vai ka viņš nedaudz iepaliek no laika. Un tad
viņi šie... ļoti precīzi. Tu pateici precīzāk, es parasti garu pļāpāju. Tu pateici ļoti precīzi.
Kad Jāras Rubens bija padzirdējis, ka mēs taisīsim Romeo un Džulietu, un tad viņš man ar kā tā lāsam kugrēnu, un Jānis Reins skatījās tajā balkonā ainā viens uz otru.
Nu, tas bija vispār ārprāts. Es, kad biju nospēlējis balkonu skatu, es biju nospēlējis izrādi. Tukša skatuva. Es nāku ar sveci. Es nāku augšā ar sveci. Man ir zeķītēs es esmu, jo kurps nedrīkst būt. Un man ar kāju pirkstiem jāsatausta. Mēs viņu saucām pa furku. Nu, tāda platformiņa. Platformiņa. Tāda platformiņa. Šī tāda tik liela. Tāda. Un man ir jāuziet, jo man ir svece un prožektors, jā, un ar pirkstu galiņiem jāsatausta, kur ir tā mala, lai es varu nostāties. Tātad man ir svecīti rokā. Aiz muguras izgaismojas zvaigžņota debes. Tukšs skatu nav nekā. Un es lēnām ceļos gaisā. Skatu tumšs. Es vienkārši ceļos gaisā. Es jau par to nekad neesmu redzējusi, bet to gan arī no visi, kas ir redzējuši to uzvedumu. Zin, ka kaut kas tāds pārdabisks notiek. A patiesībā apakšā es skatu strādnieks, kas griež kloķi un ceļ to platformu. Un tad ģenerālmēģinājumā es stāvu uz tā savus ar to sveci, ja, un man sauc aukli. Vienreiz, un viņš ir lejā, un viņš runā no lejas, un es no tās furkas uz viņu, un tā aukli sauc, jā, auklīt, jā, es to tieši, jā. Un es viņu man sauc, un man ir jānoiet. Un es eju. Un tie, kas sēž zālē, viņi saka, tas bija, es gāju. Tā furka nebija nolaista. Es divus soļus gāju ar savu balto kleitu un šlepi. Un tā, kad es apiedzu, ka es esmu gaisā, ka man nav furkas, protams, es gāzos, es biju ļoti, ļoti, ļoti tieva tajā laikā, grabēdama, visi man kauliņi grabēdama, atcitās pret zemes, bet nekas man nebija, tur bišķiņi apdaudzījos. Kad tu esi tādā, es esmu piedzīvojis levitāciju. Lūdzu. Un tad nākošā uzkāpja arī Romeo uz tās furkas, kad es otrreiz. Un tad mēs abi paceļamies gaisā. Tas ir tas.
Šim procesam izgājuši cauri. Un vienkārši ir kaut, man uzreiz iekrita, piemēram, tā bilde. Es jau izrādi neesmu redzējis. Un
protams,
tu man tagad stāsti par
balkona
ainu un par svecīti, kā paceļās gaisā un kad zāle ir visu tumsā. Un man uzreiz ir atmiņa, ka mēs taisam šo izrādi, un mums ir divetā mēģinājums ar Diānu, Džulietu, lielajā zālē. Mēs esam uztaisījuši etīti, kur mēs izdzēšam visas gaismas, un mēs ar svecīti tā kā ejam cauri viens otrā ķermenim, jo vienkārši tā ir kaut kā tā sapazīšanās.
Tā sajūta, jā.
Jā, tie ir tāds sajūts etīti, un tad ir interesanti, ka es klausos šo stāstu, man ir arī asociācija par kaut kādu, par pro- procesā, par visādiem, par sagatavu, kam tu esi gājis
respektīvi,
cauri.
Kaut kas,
kaut kāda kolektīvā zemapziņa.
Kaut kāda kolektīvā zemapziņa.
Jā, jungs te ieslēdz. Tevi teātris vēl joprojām var pārsteigt. Un es tā arī skatoties kā jauns kolēģis, varbūt tev ir kaut kas, ko tu sagaidi no jaunās paudzes un no jauniem aktieriem.
Zini, es esmu ļoti lojāla. Un, ja es kaut ko nesagaidu, es nepārmetu aktieriem. Tad es bišķiņ pārmetu varbūt akadēmijai un pārmetu režisoram. Jo jauns aktieris viens pats, nu, tas ir pa daudz prasīts. Aktierim ir vajadzīgs režisors. Viņš var daudz ko meklēt, viņš var daudz ko atrast. Nu, es, protams, pēc sevs runāju. Bet ir vajadzīgs kaut kāds apstiprinājums, ir vajadzīga ticība. Ir vajadzīga ticība maniem spēkiem. Nu, nu vismaz man personiski tā ir bijis. Es varēju atraisīties un, un tādas nu, lietas darīt, ko es pati vispār nezināju, ka manī kaut kas tāds ir iekšā. Sakarā, piemēram, ar Elizabeti, ar Hedu Gābleri, ar Elektru, jā. Tas, ka tas režisors, viņš manī saskata. Viņš manī saskata, un viņš manī pēkšņi klāja vaļā tādas lietas, kuras es nemaz pat nezināju, ka manī tas ir, un tas ir milzīgs gandarījums. Mm-hmm. Un tas ir tāda, nu, jauniegūšanas, jā, tāda katars pilnīgi. Nu tā, bet kā tu nolēmi uz teātri?
Es vēl arī domāju, mūsu gadījumā mēs ienācām diezgan liels kurs ap desmit cilvēkiem, un tas arī deva baigo kaut kādu gan tādu savstarpējo dūri, gan drošības sajūtu, jo arī tu ieeji nu, teātrī, kur jau arī ir sava kaut kāda sistēma, sava hierarhija, un tu esi viens. Nu, tad jā, arī tas ir pilnīgi grūti, cits, jā. Ja jūs ienākat kā, kā nu, tāds vienojošs spēks, tā arī ir kaut kāda, nu, uzreiz tas ir tāds citādāks process, un piedomām pēc tam mūs vēl ļoti labi uzņēma, un, nu, kad mēs varējām saplūst kopā, bet tavā gadījumā tā ienākšana arī bija
precīzi.
Tāda?
Precīzi. Ja? Mēs 12 ienācām.
Jā, superīgi.
Jā, mums bija precīzi tas pats. Bet, nu... Kā lai pasaka, es domāju, ka mūsu laiks bija pateicīgāks nekā jums šodien, jo mums bija kaut kādi citi dzīves pamati. Mums tas teātris bija kā glābiņš visiem, visā sistēmā. Visā tajā sistēmā mums teātris bija kā glābiņš un arī kā tāda misija. Mums bija kaut kāda virskaņa visam tam. Un tas bija tāds ļoti būtiski, ļoti būtiski. Tagad ir, nu tā kā es saku, ja mēs bijām vairāk kā kolektīvs un tā mēs, nu tagad tas nav iespējams. Tagad ir pārsvarā es. Jo viss tā tiek reproducēts. Jau visa dzīve tiek reproducēta uz to. Es mīlēt sevi pašu, kā tuvāko, bet sevi pašu. Un es, un ir laiks tāds, ka tev ir ārprātīgi jācīnās par sevi. Tev ir jācīnās, lai tu izdzīvotu. Ja? Mums tādā ziņā situācija bija vieglāka. Ja tu tiki tajā teātrī, ja tev bija darbs, ja? Tev varēja arī nebūt tik daudz lomas, tev varēja nebūt tik daudz uzvedumu, bet ja tu nesavārīji kaut kādas lielas ziepes, ja, tu varēji tajā teātrī līdz mūža galam nodzīvot. Ja. Tev nebija tāds nu, apdraudējums, bet to, ja kādreiz saka, kad aktieris haltūrē, es tam nekad nepiekritīšu. Nekad. Tad kaut kas nav saslēdzies. Tad viņš vai viņš nav atradis tad saikni ar autoru, vai saikni ar režisoru, vai saikni ar partneriem, bet tā, ka aktieris varētu apzināt haltūrēt, es nepiekrītu tam. Nē, jo nu, tu jau gribi. Tu gribi no sirds, tu gribi to labāko, un neko nevar darīt, nu nevienmēr sanāk. Bet tas laikmets cits.
Man liekas, tieši tādā tā ir ziņā. Arī atslēga vārdam, nu, kā laikmets, jo tā arī ir vispār, nu, piemēram, ja tu esi jaunietis, vai ne, tur 70. 80. gados, tev kaut kādā jau automātā ir kaut kāda lieta, par ko tu cīnies. Nu, arī Latvija, piemēram, tā brīvības dēļ. Tagad ir
Absolūti.
daudz neskaidrāka tā cīņa, jo tu
Jā.
kā jaunietis, jebkurā gadījumā nesi cīņu.
Jā,
Nu, tu
jā.
viņu
Nu,
nesi,
tu
bet...
esi pretnis. Nu, nevar nebūt pretnis. Tev ir
Jā.
jābūt pretnim, jo tas piederas viss.
Bet arī viena tā svarīgā lieta, un to es biju pat atzīmējis kaut kādu blociņā, ko mēs saslēdzām gan Romeo un Džuljetas stāstu, gan arī teātri, ka arī teātris kalpo kā patvērums. Un īstenībā tur jau tā patās, ir tāds, man liekas, tāds vismaz joks, ka teātrī tādi ļoti laimīgi cilvēki ir neiet iekšā.
Jā,
un tā arī man tas
vienos
ceļš bija
neiet,
no
jā.
kaut kādas vientulības un tas, ko es visvairāk alku. Man likās, ka tur es satikšu dombiedrus.
Nu,
Un
tieši
tā
kā
man ir
Romeo.
tāda laime, ka tas mums arī notiek un ka mēs vēl esam kopā. Nu, to es turu kā tādu
Bet
lielu
cik jūs
dzīves.
gadus esat jau teātrī?
Šis jau ir ceturtais gads. Un ar kursabiedriem mēs esam jau pazīstami bez maz vai 4 gadi vēl akadēmijā. Tie jau ir
Jā,
8 gadi.
jā,
Tas ir,
jā.
un tas ir tāds posms kaut kā, ka
Jā.
jūs tik ļoti arī zināt viens otru. Reizēm jau šausminoši paliek, bet jā, tā ir kaut kāda tā. Nu, ka tā patās, tā vieta, viņa kalpo joprojām kā patvērums. Vienkārši laiks ir cits, protams, un arī,
Jā.
un tas nes gan arī labas, gan
Vienkārši es
sliktas
domāju, kad
lietas.
ir, nu, es tā domāju, ka vienkārši tā iejūtīgi domājot, tiešām iejūtīgi, ka jums ir grūtāk. Tāpēc, ka, nu, vispār nav šīs vienotības, viņa ir kaut kur pazudusi. Redz, mēs ietrāpījāmies tajā laikā, kad mēs tiešām visi saslēdzāmies, visi mākslas cilvēki, arī politiķi, arī visi uz to brīdi saprot, ka bija tā fantastiskā vienotība. Un līdz tai vienotībai, ka mēs varējām saslēgties, bija šis ceļš uz šo vienotību, uz kuru mēs visi tiecāmies un par ko mēs visi runājām. Un tur bija tā fantastiskā saikne ar publiku, jo viņi saprata, par ko mēs runājam. Mēs visi vienā tādā dūrē, ja? Tā bija latviskā vide, mēs runājam latviešu valodā, un es domāju, ka tas ir fantastiski, ko mēs, mūsu šīs paaudzes, ja, kas mēs esam, ka mēs esam saglabājuši. Vispār tas ir neticami un cieņas vērts, ka mēs esam saglabājuši latvisko vidi, latvisko valodu, latviešu teātri. Mēs viņu esam saglabājuši cauri šiem okupācijas gadiem. Un par to, es domāju, tas ir cienījami.
Absolūti,
Un tagad tas ir
protams.
vieglāk. Nu, vienkārši jums ir tik daudz iespēju šobrīd, ja?
Tas arī radz savu problēmu. Nu, tieši arī šī
Jā,
iespēja pārbagātība.
es par to domāju, un informācijas ir tik bezgalīgi daudz, ja? Mums bija tā kā jāņem viss no pašiem. Mums nē, nu tāpat jau bija, vai Dieviņ, visu lasījām, visu iespējamo, un tā, un cik tik ko tik varējām dabūt, visi Stranka žurnāli, kur bija viss ārzem literatūra, un viss kaut ko, un visāds Valentīna Freiman mums filmas rādīja, un viss, mēs bijām izslāpuši arī pēc tā visa. Jums it kā viss ir. Jums ir tā iespēja, tā iespēja, tā iespēja, bet vientulība tas nemaz ir.
Nē, nu,
Tā
protams,
tāpat,
protams.
tāpat. Man ļoti interesanti pateica Adolfs Šapīro savā laikā. Viņš teica, jūs esat un būsiet ļoti vientuļa. Es biju pilnīgi, es saku, kā? Es saku, bet man ir ģimene, man ir bērni, es neesmu vientuļa un es arī nejūtos vientuļa. Viņš saka, jā, bet es ar jums dejoju un es jūtu, ka jūs esat ļoti vientuļi. Es saku, nē, es saku, es biju laimīga. Es biju tiešām laimīga. Es saku, kāpēc? Viņš saka, jūsu kustības, no jūsu kustībām, no jūsu dejošanas, es sapratu, ka jūs esat vientuļi, jo jūs esat mākslinieks. Mākslinieks vienmēr būs vientuļš. Un tagad man ir 72 gadi. Kurus es nejūtu īpaši. Un es varu pateikt, jā, es tiešām esmu savā Nu, savā pasaulē es esmu vientuļa. Un man ir brīnišķīga ģimene, un man ir brāļi un draugi, bet es esmu vientuļa. Tā ir mūsu mākslinieku kaut kāda, nezinu, vai laime, vai nelaime, nezinu. Bet šī vientulība, viņa nepazūd. Jo mums visu laiku, man liekas, mums visu laiku ir jāsaskaras tomēr ar visādiem dažādiem pārdzīvojumiem. Mums nav, nu mēs paši uz to esam gājuši, mēs paši esam vainīgi, ja? Bet tā, kad tu teici, kāpēc cilvēks iet pa šo ceļu, tā tad viņam kaut kas trūkst, viņš kaut ko meklē. Un tas, ka tev ir visu laiku kaut kas, nu normāli cilvēks ir iekārtots aizmirst, lai mēs varētu izdzīvot. Nu, es runāju pa dzīvi, ja? Visādi, kas tev nāk dzīvē, visādi pārbaudījumi un tādi. Nu, mēs esam iekārtoti, lai aizmirstu, lai tu vispār varētu dzīvot tālāk. Bet tai teātrī, tu pret savu gribu, tu jau ņem no sevis. Tu jau asociācijas, nu, vispirms tu ņemsi no sevis. No sava izdzīvotā, no sava pārdzīvotā. Un tev visu laiku tomēr it kā. Un tur ir tas. Tev visu laiku tā kā atmet atpakaļ. Iznāk, ka tev visu laiku mēs bišķiņai ejam tā kā tādu predabisku ceļu.
Tev arī tā ir reizēm tāda kaut kāda šaustoša sajūta. Nu, kad tu, nezinu, dzīves fons, dzīve kaut kas notiek. Un tad, nu, grib negrib, tad tu viņu sublimē kaut kādā tajā savā darbā. Un tur ir reizēm kaut kas tāds, nu, es nezinu, ļoti jocīgs, vai nu kaut kas slikts notiek, un tad tu piefiksē savu sajūtu, vai arī tu spēlē izrādi, un tagad tev ir šī kaut kāda dzīves enerģija, un tu viņu liec tur iekšā, un tur ir kaut kas, nu, tur ir kaut kas ir, tāds...
Tu saproti, tas ir arī tas, kad mēs, nu, principā, ja, tā kā es saku misija kaut kāda, mēs principā ziedojamies. Mēs ziedojam, mēs mīlam šo profesiju, mēs uz to ejam, bet mēs tā kā ziedojamies skatītājam, jo mēs uzdrīkstamies sevi, nu, negribas to vārdu teikt, plosīt, bet mēs uzdrīkstamies savas vātis uzplēst, lai jūs saprastu, cik daudz tas nozīmē, cik daudz tu, nu, no tās skatos, tu tā kā, nu, tu atdod daļu no sevis, un tu atdod no tās sava ļoti intīmā un slēptā, ko tu varbūt negribi. Tu negribi dzīvē tam pieskarties, bet tā skatu to, bet tad tu saņem to gandarījumu, un tu saņem no tā skatītāja to gandarījumu, un kad tu saproti, ka tas ir bijis to vērts, tu akal esi ar mieru to darīt. Un tad ir prieks, un tad ir gandrījums, nu tur viss, tur prieks ar bēdām kopā Savīts un Gesta Berlings, tas tu pats.
Jā, nu, absolūti, tā ir daudz patīkamāk sajūta pēc izrādes, ja tev tā,
vai ne?
Tev tā notiek nevis tieši otrādi, nu saproti, ka tā kā...
Un ka tu jūti nav.
Un tad ir šausmas, tad ir ogdies.
Jā, bet tu esi it kā atdevis sevi, jā, tu esi, nu, godprātīgi sevi noziedojis, jā. Bet tu saproti, ka tas ir tā vērts, ka tas ir bijis tā vērts. Un tas ir tas, man liekas, kas mums rada šo atkarību no teātra. Tieši tā, ka tu sajūti, ka tas ir bijis vajadzīgs. Nu, pats sev vien tur stāv pie spoguļa un spēlē. Nu, vai ne? Tev redzēt, viņš nav, tu neesmu precējies.
Vēl neesmu.
Bet briesti.
Nē, nu tie ir... Nē, es daudz domāju par šīm lietām, kā teātris un dzīve, un es cenšos tās kājas noslaucīt, atnākot mājās, un cenšos rast to, nu, to balansu, jo, nu, tā jau ir, nu, tā kā gribas dekt par profesiju, un gribas arī pieredzēt dzīvi, pieredzēt ģimeni, pieredzēt kaut vai māju, pirtiņu, un nu, tie ir, laikam tas, pie kā es tagad nonācu, ka, nu, tu tā konkrēti tagad būs šādi, tu nekad tur nenonāks, un ir vienkārši tagad ir posms, kad ir jādara viss Jāraujās teātrī, ir jāraujās ārpus viņa, ir jāmēģina celt māju, ir jāteikt. Nu, un tas...
Bet zini, kamēr tu vari, tikmēr dari un var to. Es tagad arī zinu, ka es tiešām ar te teātrī biju tā kā iegrimus un tā. Nē, var un vajag. Un tas ļoti daudz dod. Jo tas tev dod atkal jaunas pieredzes dzīvē visādi. Saprot, kaut tu to māju celsi, tu celsi prieku. Zini, bija tāds man situācija. Mums bija tāds kaptus zieds arī, tāda ļoti forša izrāda, tāda komēdija. Un nu, es tagad Bauskā ilgas gadus jau esmu. Un man bija nu, jāgrēb lapas rudenī. Jā, kļavas lapas lielas, milzīgas, un man bija tur tāda deja. Un es ar to grābekli, es to deju, es tās lapas grābjot, un man, es tur atradu to deju. Saprot, es tur atradu deju. Ja teiksim, kaut kādu lomu, tur bija mums veca plīts un sabrukusi māja, un es pie tas plīts, taisa dūmos, un atkal es kaut kur pie puķiem, kur ģimenē pulcēties tāda izrāda bija. Es pēkšņi sajūtu to dzīvi, to dzīvi, tā kā dzīve ir vajadzīga. Noteikti.
Un fizisks darbs arī,
noteikti.
Kas ir, es arī kaut kā varbūt, tas teātris jau ir tik ļoti par to dzīvi, nu, bet tas, ko reizēm man sāku arī tā kā just ar vien vairāk, ka gribas viņai blakus kaut kādu tādu, kaut ko ļoti tādu pirmatnēju, tādu ugunskurs,
jā,
upīte,
noteikti.
Pirtiņa. Nu, kaut
noteikti,
kas,
ne pavēl, kāds... tu pieminēji jau pirtiņu.
Jā.
Tu jau pieminēji pirtiņu. Mm-hmm. Noteikti. Jā, vai kaut vai, nu, man kā sievietie ķīrši zied, jā, man tas ir svarīgi ļoti. Mums bija viens tāds periods, piemēram, Bauskā, jā, nu, kā tas ir vesels. Mums bija trīs bērni, nu, pat četri. Jāņa meitiņa. Divas omītes, mēs, pieci kaķi un trīs suņi. Mums bija tāda ferma mājās, ja? Un četri dārzi. Tad es jau varēju, pēc tam man notika tāda, es nevarēju vairs iet dārzos, bet tas viss, un tas, jā, tas dod ļoti, ļoti daudz. Nekas jau tur lāk nesanāca. Mēs, piemēram, braucām, mēs tagad būsim zemnieki, mēs paņēmām zemi, dabūju atpakaļ zemi, kaut kādi 3, nē, 0,3, 0,3, un mēs tagad aizbraucam sastādīt kartupeļus uz pusītēm sagriezuši, tagad sastādu kartupeļus, Reinīts ar manu vecāko dēlu, ja, un tā, un tagad mums jābrauc, un mēs tiekam uz to lauku prom, tur Penkulē, diezgan liels gabals, 90 km, pēc sezonas, pēc Jāņiem, nu, pēc Silmačiem, ja, mēs aizbraucam, kartupeļu lauku nav, ir šitāds drausmīgs dzeltens lauks ar milzīgiem izrādās pērkodas, jo mēs neesam tikuši nevienu reizi, nu, ravēt, ja? Un iedomājies, es nezinu, cik tās stundas mēs katru to pērkoni, bet mēs to izdarījām. Nu, un tad mēs sapratām, nu nē, nu nebūs, nu tas tomēr nebūs. Tomēr pa zemniekiem paralēli tam teātri nesanāks iznākt, bet izmēģināt kaut ko.
Bet ar dārziņu?
Noteikti.
var tikt galā.
Nē, tas ļoti daudz dod. Nē, ļoti daudz dod dzīvi, ļoti daudz.
Jā. Kā tev ceļš, nu, Bauska, Rīga?
Jā, es tagad arī braukā, un gadiem, jaunībā man tas bija viegli, es to varēju izbraukāt, un tā, nu, ar gadiem man tas ir grūti, jā, ļoti grūti, bet tas ceļš, tā stunda tajā autobusā man ļoti daudz dod, es pilnībā varu atslēgties, tas autobus var būt pilns, tikai man vajag sēdēt, un man ir bijuši tādi brīži, ka tas autobus man pēc tā mēģinājuma, kur tu esi pārgurs jau, un tur smadzeni jau tev ir jau sakarsusi jau, ja, ka man uznāk tāda relaksācija, ka es esmu tā kā tādā pusmiegā, un man ir sajūta, ārkārtīgi laba sajūta, ārkārtīgi tāda, nu, zini, tāda peldoša, tā kā bišķiņ citā pasaulē kaut kāda. Es neesmu miegā, es esmu kaut kādā pusmiegā,
ja? Tas ir, jā, sapņi arī
bišķiņ. Un tāda, tā kā, bet saprot, nav ne sapņi, nekā, bet tāda, tā kā es citā dimensijā kaut kā ļoti, ļoti labi sajūtu. Un tā es domāju, cik tā, nu, vai Dievs, vai kaut kādas citas spēki, vai smadzenes, kā viņas pasargā. Viņas iedod visam šitam, ja, kas tev ir, no, ar ko tu iznāc no tā teātra ārā, ja, Un viss un iesēžos tajā autobusā, un man tā kā izslēdz. Un es tā kā pa to stundu, pa to pusotru stundu, es tā kā, saprot, es tā kā bišķiņa atdzimusi. Un es eju dzīvē.
Un tā jau arī droši vien ir, man ir kaut kur līdzīgi, mums tāda 4 stundu, man tāda lielā izrāde, nelabie pēc Dostojevska, Pēteris Verhovenskis spēlēja. Un tad arī pēc tās izrādes, īstenībā tas ir tāds, nav nekāds, nu, es tur esmu diezgan ļauns tēls, slikts tēls, nu nav tā, ka tu esi ļauns vai kaut kas tam līdzīgs, ir īstenībā, kaut kā insam pēc tās izrādes ir vienkārši tāds diezgan liels tāds tukšums. Un kaut kā to vajag bišķiņu aiziet mājās, apsēsties, man ir suns, jāizved suns, un tu nevar iet uzreiz gulēt. Nu, tādā ziņā tas ir kaut kā jānosēdina. Un tas pats arī gatavojoties lomā, man laikam vairāk nav gluži, nu tā kā tā šī tēma, tam līdzīgi man ir drīzāk tā kā ķermenis jānostrāda, nu tā kā jānobriedina tam, ka būs tagad 4 stundu intensīvs darbs, nu vienkārši tādā veidā jāsazemē kaut kā jāsavāc enerģiju. Un,
bet, jā, man liekas, ka tas ir, varbūt, nu tā kā es esmu bišķiņ novērojusi, ja? Kas man liekas varbūt drusciņ trūkst jaunajiem aktieriem, ka viņi neprot savākt enerģiju. Jo, nu kā, teiksim, mēs spēlējam izrādes visās, ja, visās izrādēs, visās lugās ir ārkārtas situācijas. Jā, nekur jau nav, nu tāpat ir ārkārtas situācijas. Un vienmēr ir jābūt tai, tev ir jābūt jau kaut kādā enerģijas līmenī,
ka tu ej. Jā, tu esi tonusāk.
Tev ir jau, tev ir jābūt gatavam. Un... Tu nevari, tā kā fakultātē, kad ir, tu vari ilgi gaidīt, kamēr tu sagābelēsi, kamēr tu sameklēsi, tad tev piedzims, un tad tu runās, skatos tā nevar. Un tas ir tas, kas jaunajiem aktīriem, ko viņi vēl nav, nu viņi nevar būt to iemācījušies, jo kaut kā es nezinu, viņiem to tā kā neprasa, es nezinu, kā tas ir. Kad ir šis te, ka tev ir jābūt jau, saprot, ka tev ir jābūt tā, ka tev piedurs pirkstu, un tev jau ir jābūt. Tev nav laika lēni pietuvoties tam. Nē, nu ir kaut kur, kur to vajag. Bet principā, ka ir jābūt tam, tev ir jābūt gatavam enerģētiski. Nu, tas, ko tu teici. Nu, es tikai pasaku to pašu. Jā. Un tad bija ļoti interesanti arī, kā Kublinskis man teica, nu, viņš visu laiku jāpiemin. Un arī Šapīro. Kā, nu, man tās smagās, tās dramatiskās lomas, jā. Un tad man teica, viņa nedomā neko, pilnīgi neko nedomā, jo man ir bijis tā, kad es uzēju skatos un es visu šitā te noguļos te elektrā un šitā kratos. Un pati pārbijusies, un ko tagad, nu es, un pāriet, tas viss pāriet, bet nu pilnīgi, nu ļoti slikti, tā nedrīkst būt. Un es zinu, no kā, es zinu, ka Gunārs Cilinskis savā laikā vienmēr šito teica, viņš teica, ka pirms katrs izrādes, un man ir līdzīgi līdz šai dienai, man organisms tā kā negrib, viņš tā kā pretojas. Un Cilinskis, nu lielais Cilinskis, jā, viņš teica, es viss pirms katrs izrādes, kaut kāds ķieģels nokristu, nu kaut kas, bet tikai ne slimība nevienam, tikai ne slimība, un es arī tāpat, tikai nekāda slimība, bet nu kaut kas, nu varētu kaut kas notikt, kaut kas tur sabojātos, ka tu izrādi atcelt, un tas ir no tā, kad tev tas kalns, kas tev tur priekšā stāv, kurā tev būs jāuzkāp, ja? Ka viņš ir tāds, un tu nedrīkst par to domāt, un tad tas Miks man vienmēr teica, un Šapīra arī, tikai pirmo teikumu. Tev nav jāzina iti nekas. Tu pat nedrīksti zināt neko. Tikai pirmo teikumu tev jāzina. Un viss. Jo tev, un viņš saka, pēc tam viss atnāks. Viss atnāks autopilotā, viss atnāks. Viss ir sastrādāts. Tu zini, tev viss zini, tev smadzeni zini, tev ķermeni zini, kas tev būs jādara. Nenomoki sevi.
Tas ģimāls teiciens. Visu zini, tagad aizmirst. Un...
jā, precīzi, jā. Nu tas gan ir, ko es varu teikt, tiešām nenomoki. Vienkārši zini pašu sākumu, un viņš tev aiznesīs.
Man reizēm ir tāda duāla, nevis duāla sajūta, nu, ka skaidrs, ka teātris dara ļoti daudz labu, un viņš ir svarīgs. Bet, man liekas, ļoti svarīgi komponenti ir vienkārši arī ļoti interesanti. Ir ļoti interesanti, un es esmu daudz domājis par to nopietnību. Un kas man likās interesanti, es palasīju interviju ar tevi, un tad viena lieta, ko tu teici, man bija tieši tāpat, ka pirmajā kursā tev ir gājis grūti, jo tev lika spēlēt kaut kādas vistīgas dzīvnieks. Un man arī, es gāju uz akadēmiju, man nekādas bērnu izrādes un nekādas dzīvnieks. Es gribu stepes vilku, es gribu filozofiju, es gribu nopietnību, un tagad ar laiku man bērni izrādās super, tā kā izdauzīties, izpriecāties. Nu, ka tu vairs neuztver tik nopietni arī to, ir, man liekas, ļoti svarīgi ir nest to cieņu mīlestību pret profesiju un pret savu darbu, bet arī neuztvert ne sevi pārāk nopietni. Nu, tas noteikti. Ir, man liekas, tā.
Noteikti, un tas, ko tu saki izdauzīties, saki, Dievs, nu, kas var būt labāks par to? Nu, kas var būt labāks vienā komēdijā iztrakoties un izpriecāties un izsmieties? Nu, brīnišķīgi. Nu, tāpēc jau mums ir, viņa jau ir tik, nu kā mēs varam nemīlēt šo profesiju, ja mums tiek dots tik milzīgi daudz iespējas visādas. Yeah. Nu, tu izdzīvo tā dzīves, nu, mēs esam atkarīgi.
To man liekas svarīgi pateikt, jo reizēm, nu kā satiekās divi aktieri, kas deg pa profesiju, un tad viņi, nu, tad reizēm aiziet, nu, tas viss ir tik nopietni, tā, bet tas ir arī prieks, tā ir.
Protams.
Un to ir vienkārši vērts atgādināt.
Protams, un es pie tam esmu ļoti smējīgi.
Es šausmīgs arī.
Smējīgi, man ir, vai dieviņ, un mēģinājuma periodā, piemēram, mums bija izrāde cīrulīši, mēs visus tos mēģinājumus, mēs tik viegli mēģinājām, un viņi tādi, nu, tādi arī, nu, paskumītā izrāde, un tādi katrā ziņā nopietni, nu, teiksim, skumi. Bet kā mēs tur smējāmies visi? Mēs par visu smējāmies, mēs bijām vienos smieklos. Kā tas Freibergs mūs, es nezinu, tur nenogalināja visus, bet viņš apsmējās līdz. Jā, tā ir ārkārtīgi laba sajūta, ka tu vari kaut kā tā izpriecāties. Jā, ļoti labi. Un vispār jau skatos, kas tad tev, nu labi, es tur pat tiem pārdzīvojumu tā. Bet ir jau, nu tā sarežģītā puse, protams, jā, tāpēc ir tā. Bet tāda, ka tu, ka tas, nu, ka tu to tēlu tā kā esi atradis un saķēris aiz ausīm kaut kādā
sajūta.
Veidā, ja, ka tas ir, nu, teiksim, man tas noteikti nenotiek caur etīdēm. Man etīdes ir pilnīgi šlagbaums.
Nē, man nav tik traki.
Man ir.
Es esmu Indras Rojas un Mihaila Gruzdala studenta.
Es to visu zinu. Jā, bet es ne. Bet teiksim, ka tu atrodi, mums atkal vairāk bija tā, ka tas bija tāds galda process, ja, kas pilnīcīts, no pilnīcīts puses, kā es zinu, Indrunis pie Mišas Saras spēlējos un brīnišķīgi, un tāpat taču ar Indru mēs kopā spēlējuši. Un viņi man abi ļoti nozīmīgi cilvēki ir manā dzīvē. Un, bet man tieši patīk tas, ka tu tai galda periodā, ka tu atrodi tādu, tā kā to konstrukciju, ka tu tā kā tās stalažas, ka tu atrodi tās stalažas, un tad mēģinot, ka tad tev pilnīgi nāk, zini, ka zemapziņa kaut ko sāk dot ārā, tie mani mīļākie un pat...
Kad kaut kas saslēdzās pēkšņi,
jā. Kaut kas, jā, piemēram, bija tāds
tu pietuvojies faktus, domāšanai, jā, kaut kā, kad uztver, un tad...
Tieši tas, un tad tu tik ej, tu tā kā ej pakaļ,
bet
tu tā kā
nezinu,
soļo
kā tev,
pakaļ.
Bet man ir pārsvarā, tas ir tāds viens mēģinājums, nu, kad viss saslēdzās un ir ģeniāli, un tad tev nākamais mēģinājums, ka tu mēģini, un tad viss ir galīgi.
Nu, protams, bet viss, man, nu, tas man ir vienmēr neizbēgam, kad sākas caurlaides. Līdz tam caurlaidēm, jā, un tad tur tas, un tajā vietā, un viņš tā iet, un viss, un viss, un sākas caurlaides, un viss tad ir kostīma, dekorācijas, un pazūd pilnīgi viss. Pilnīgi viss, ko tu esi astradis. Un tad ākal pamazītēm, kaut kā tad tā. Jā, tā ir tāda mistērija.
Bet kā ar, vispār ar mēģinājumu procesiem, nu tā pieredze ir liela, nu es arī, man ir smieklīgi, man tā pieredze nav liela, bet ja mums arī atnāk kāds jaunāks kolēģis, vai arī viņš pirmo reizi sastrādājas ar režisoru, ļoti palīdz arī vienkārši, ka tu jau aptuveni nojauti, kāds būs darba process, un tad tu jau bišķiņ sastruktūrizē, kurā brīdī notiks tas, un tad tev ir vieglāk visu uztvert nekā, nu, ja tu nezini. Neko, es domāju, tā kā tie procesi, strādājot tagad pie lomām, viņi ir, nu, viņi vienmēr ir jauni vai tomēr ir jau?
Vienmēr jauni. Un vienmēr tu jūties pilnīgi nevarīgs sākumā. Un kauns, man kauns muti vērt vaļā, Jā, man ir kauns, jo man liekas, tas viss ir galīgi garām. Tas ir nedabiski. Tas nav tas, nu, tā, nē, tas iesākumi ļoti grūti. Kamēr tad tu beidz, tad tu vienā. Un tam man ļoti jauki teica Kublinskis. Viņš vispār prata, viņš vienkārši mani saprata, sajuta. Un tā ir bezgala laime, ka tu atrodi savu režisoru. Nu, tā ir laime. Un tad viņš teica, ja tu vienu vietiņu mēģinājumā atrodi, no visa mēģinājuma, no visām 4 stundām, ja tu vienu vietiņu atrodi, viss ir kārtībā. Tev nav jāatrod viss, tev nav, tas nav iespējams. Vienu vietiņu, ja tev izdodas atrast, nu, īstu, tā kā, ka tu saproti, ka tu uzķer.
Tu vari būt gatavs dzīvē, tu jau, nu,
ne.
Vienkārši viņa... Un arī vai tā kā sagaidīt īsto brīdi, lai darīt šo, kaut kā ir tā, ka ir vienkārši jādara viss un tad tā arī...
Es tā domāju, ka nē. Nu, es tikai, protams, pēc savas pieredzes. Nu, nē. Tu jau... Jā, tieši tā, ka tu saki, tāpat kā pa teātri, tu domā, nu, tur būs un viss, un ne jau vienmēr ir. Un ne jau viss notiek tā, kā tu esi gaidījis, ja? Un tad ir... Nu, ir nu, man teiksim, grūti runāt, bet es esmu par to domājis, kā ir tad, ja tev ir jāgaida darbs. Jo man ir bijis darbs, un tad, kad ir brīži, kad nav, es to esmu uztvērusi ļoti viegli, es tā ļoti loģiski sev esmu noformulējusi, es tagad šito periodu pārziemošu. Nu, tāds bija man tā, es to sajūtu, es viņu pārziemošu, un tā arī bija. Un es pārziemoju vienu sezonu, divu sezonu, atkal kaut kas parādījās. Es nesabruku. Ir aktieri, kas sabrūk. Jo tu gaidi, tu esi gatavs, tu esi pilns. Nu, tie ir likteņi, kurus tu nevari paredzēt un kur tu nezini. Un
tā ir liela veiksme.
Veiksme.
Jā, šajā.
Jā,
profesijā veiksme ir. Nu, tu esi ļoti atkarīgs, tu esi vienkārši.
Jā.
Gan no sevis, protams, arī.
Jā.
Tu arī ieliec savu ar tev veiksmu, arī jānopelna, bet...
Jā.
Bet
un vispār jau mēs esam bezgal atkarīgi,
arī,
vai ne?
Mm.
Mēs esam ārkārtīgi atkarīgi profesija, tāpēc es ļoti cienu, un tiešām, kā Šapīro teica, viņš gan neesot ar saviem aktieriem tā darījis, kā saka viņa aktieri, jā, bet viņš ir teica, aktieris ir jāmīl, aktieris ir jāmīl, aktieris ir jālolo. Jā, ir. Vajag mūs mīlēt un lolot. Bet tas, es domāju, par režisoriem tieši. Un ir ļoti jauki, ja režisors, nu, prot, nu, viņam ir milzīgi grūts uzdevums ar katru atrast, vai ne, salāgoties, tas jau arī nav viegli.
Psiholoģija.
Jā.
Un zināt, kam.
Un to mums nemāca. Jums mācīja, fakā, psiholoģija? Mums nemācīja. Mēs paši kūlāmies, visāds grāmatas lasījām un visu kaut ko. Nu.
Jā, tur tas jautājums, tā kā nu, raidījuma nosaukums teātra garš, sarunas par teātru un dzīvi, un tad ir nu, teātris un dzīve, cik ļoti tās ir atdalāmas lietas.
Nezinu, grūti. Nē, nu, protams, ir, nu, protams, ir. Ļoti bieži tā dzīve dabū ciest. Nu, ja ir ģimene. Nu, tas nav viegli. Noteikti ne. Izdodas jau savienot. Tā jau nav. Protams, ka izdodas. Bet varbūt pēc laika, jo tad, kad tas viss iet, kad tas ritens iet, jo tas jau ir viens ritens, nu, tu par to nedomā. Pēc kāda laika, kad tu sāc varbūt izvērtēt un saprast, tikai tad, nu, es pa sevi, protams, runāju, tikai tad, tu saproti, ka tā ģimenei ir ticis atņemts. Jā, un es tā kā Es agrāk nesapratu, ka es biju jauna. To, ka man no kaumiņa laikā tā kā teica, ka daktirsēm labāka nav bērnu. Nu, tas man likās, nu, kas tas tāds ir. Es zināju, ka man būs bērni. Un es varēju to visu savienot. Es varēju. Mēs vedām mazos bērnus, Jākaba ar Edvardu. Mēs vedām staigāt pa Rīgas ielām pēc izrādēm. Jo tad bija kluss, tad nebija mašīnas. Mēs staigājām gar rotaļlietu veikaliem, mēs nevarējām neko nopirkt, jo tas bija tas baisais laiks, kad bija tās naudas pārmaiņas. Un cerējām, ka kādreiz mēs varbūt nopirksim šitos klucīšus saliekamos bērniem un tā. Es gāju pretī Jānim kādreiz, man Edvards bija ratiņos, Jākaba es vilku ar ritenīti līdz teātrim. Grūti tas bija, bet jaunībā ļoti daudz ko var. Tagad atskatoties, es nezinu, kā es to esmu varējusi, es nezinu.
Jā, mums arī tas ir ļoti, es pat to daudz domāju, es ļoti interesētas tās lietas savienot. Un to, kā, man liekas, nezinu, turpat ņemot tos Staņislavskus un ko, nu, kad ienāko teātrī noslauk kājas, vai ne? Bet, man liekas, tā arī ir vērts arī kaut kur mēģināt atcerēties, ka arī ienākot mājās mēģināt tās kājas noslaukt. Un to, protams, ir grūti sevišķi, kad nāk pirmizrādes, tad vispār tu jau dzīvo tajā, bet vispār kā tāds...
Bet zini, ja ir, nu, var. Tiešām var. Bet pie tā ir jāpiestrādā. Pie tā ir jāpiestrādā. Jo tu vari palikt tajā. Ja? Nu, man ir bijis tā pēc tām elektrām, ka es vēl kādu laiku sēžu teātrī, jo man tā kā īsti, es nevis tā, ka es netieku no lomas ārā. Nē, tā man nav. Bet man īsti tā kā nav kur palikt. Šeit es vairs neiedaros, un tur es vēl neiedaros. Nu, kad ir tāds starposms, ka tu tā kā esi bez pamata zem kājā. Tādas bija, teiksim, manas sajūtas. Bet ar laiku, nu, vienkārši bija jāiemācās, bija jāiet un bija jādara. Bet, nu, pēc laika tā, es domāju, jā, es esmu daudz atņēmusi ģimenē. Nu, tās vaiprātīgās slodzes, kas bija. Bet, nu, tāpat jau tu to brīdi, kad tu esi, tu jau tu centies, un es nezinu, vai tas arī ir pareizi, nezinu, vai tas ir bijis pa labu, vai tas ir nācis pa sliktu, vai tu dubultā mēģini atdot tai ģimenei, dubultā, tad tu visu mīlestību un visu, tu visu. Es nezinu, vai arī tas ir pareizi. Vislabāk jau būtu, ka tu tā izlīdzināti un tomēr ar sapratni, nu tās jau nu gan nav bijis. Tas nav bijis. Tas tikai patiesībā uz tādām arī, nu, sajūtām ir dzīvots arī dzīvē. Es tev gribu uzdāvināt kaut ko. Es tev nedāvinu savu bildi. Tas ir tev pie mūka Lorenzo.
Kad tu ej. Wow. Jā.
Jā, tas tāds pietiekoši vīrišķīgs. Un zini, kā visā pasaulē Dzintars tiek ļoti augstu vērtēts.
Milzīgi, paldies. Tāpēc, ļoti
tad
skaisti.
Tad mēs piemiņu tev.
Tā ir liela piemiņa. Ļoti skaisti, paldies.
Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi.